Tak kolik dáme ještě minut účastníkům?
Tak máme 0,6, tak jako já bych řekla, že úplně klidně, jestli se ti chce něco jako začít třeba o knize, tak můžeš, než jako úplně začneme číst.
Tak ty mi budeš dělat moderátora, jo?
To ne. Máme tady někoho dalšího.
Halo, halo. Kdo je
ano.
Tam? Čau.
Ahoj,
čau. Ježkovi oči, prdelko. No, tak to je fajn. Pardon. Tady máme další lidi na telefonu.
Já jsem blokuji.
Protože já to nemůžu takhle stišit někoho na dálku, jo? Stišit a vypnout.
Už jsem hodný.
Ne, ne.
Už jsem nejhodnější. Když si otevřeš Wikipedii na hesle hodný kluk, tak tam máš moji fotku.
Dobře. Já bych možná řekla o té knížce, když už jsme se jako, tady takhle sešli, jsme zatím čtyři, tak budeme tak přivítávat ty další účastníky tady toho našeho kolu. O té knížce já bych řekla možná, že se to tak jako vyvíjí dynamicky, ona ještě není vůbec dopsaná. Název je taky, jako máme spoustu pracovních názvů. Většina z nich obsahuje slovíčko sex, nečekaně. Ale některý ne. A je to tak, že vlastně záměrem té knihy podle mě je vlastně vysvětlit, jak je a proč je důležitý se učit sex. A jak vlastně i se podívat třeba trošičku podrobně na to, jakým způsobem uvažujeme o výuce sexuality, tedy nemyslím jenom jako na školách, ale i v životě a jakým způsobem vlastně přemýšlíme o získávání dovedností nezbytných pro šťastný sexuální život, protože tím postulátem, se kterými se nakonec ani ty my určitě náš opravdu potkáváme i jako, já bych neřekla úplně, že na kurzech, ale třeba, když už se bavíme s dalšími lidmi, třeba s médií, že jo, s novinář, nebo jedeme někam na natáčení, tak se potkáváme hodně často s názorem, že není potřeba se moc učit sex, všichni ho umějí, že lidi, kteří sex neumějí, jsou retardovaní jedinci a podobně.
A to je potřeba se na tom učit.
No. A jo, jako dlouho, doufám, že vaše služby dlouho nebudu potřebovat, žádná si nestěžovala, jo, to je taková oblíbená odpověď mužů. takže vlastně záměr té knihy, proč jsem se pustila do psaní knížky, je asi tenhle, no, vypořádat se s tím tématem, že je třeba se učit sex, jak by měl vlastně možná vypadat ideální možná systém výuky sexuality, nebo způsob, jakým bychom měli ty informace získávat. A kam to vlastně patří, jo, v té společnosti, protože my tady máme zdravé jedince, že jo, z pohledu medicíny máme tady lidi, kteří jsou nemocní, mají nějakou poruchu, dysfunkci. To teď je otázka, jestli vlastně třeba ten systém není nastavený celý špatně, jo, jestli spousta poruch a dysfunkcí nevychází z toho, že vlastně postrádáme dovednosti, jo, nějaký. A kam vlastně patří to vzdělávání, jak by mělo vypadat ideálně. Což je v podstatě to, co děláme, že jo, v naší škole, takže tímto tím způsobem vlastně bych to chtěla nějak jako představit i prezentovat širší veřejnosti, která se stydí a bojí přijít na naše kurzy, anebo která o tom přesně uvažuje, takže není potřeba se učit sex. Název té knížky teda ještě říkat nebudu, to v podstatě nemám teďka v plánu. Myslím si, že se všechny ty názvy pracovní nechám pro sebe a řekněme, že to je Gajna, knížka o sexu, zatím pracovní název. Takový inkognito. No, napadá vás něco k tomu ještě? Já zeptám tebe, Jani, a tebe, Luďku, protože vy jste slyšeli tu knihu, mě jí číst několikrát různý kapitoly, vždycky někde někoho odchytnu a čtu vám části té knížky, že jo? Zarputile a pak je přepisu a pak je čtu znova.
Přesně tak. A dneska teda předpokládám, že uslyšíme zase jako prvotinu a úplnou novinku i pro nás.
No, já jsem přemýšlela, jestli mám číst tu první kapitolu, anebo ne. Nakonec jsem teda sedla a celou tu první kapitolu jsem ještě přepsala, takže...
Neustále vylepšování, až to bude úplně geniální.
Tak já myslím, že bychom se do toho pomalu mohli pustit. Já bych to udělala asi tak, že bych vás možná poprosila, nebo máte pocit, že by mělo ještě něco zaznít na začátku? Je 19.10, jo, doufám, že...
Je to tak. Kdy ta knížka tak asi vyjde?
No, to bychom taky rádi věděli. Leni, až ji dopíšu. A já doufám, že bych se s tím jako podstatným měla vypořádat třeba do... nežeru, jo? Do října, do listopadu. Takže možná, že by jako ideálně mohla třeba v první polovině toho roku 2017 nějak začít být funkční, no. Ještě tak jako uvažujeme o tom, že bychom si ji vydali sami. Což je zatím taková jako idea naše. Tím pádem by se značně zkrátila ta doba té přípravy, jo, že bychom nemuseli se prostě popasovávat s nakladateli a tím procesem vlastně toho vytváření té knihy pod dozorem nějakého vydavatelství nebo možná nakladatelství v tomto případě správně.
Budou tam nějaké fotky nebo ilustrace nebo něco takového v té knize?
Určitě tam budou. Budou tam určitě ilustrace, protože řada třeba těch věcí, které tam píšu, potřebuje nějaký schémata. Já i uvažuji o tom, že si ji vlastně nějakým způsobem třeba schematicky obrázka nebo ilustruju třeba digitálně samostatně s tím, že třeba to někdo pak přeupraví do nějaké jako prezentovatelné podoby. Takže spíš takový jako pracovník k tomu tématu vysvětlující já nevím, obrázky, ilustrace, aby člověk neměl jenom suchý text. A vlastně na té obálce asi ani fotka nebude. Myslím si, že nebudou úplně fotky, ale je možné, že tam budou barevné obrázky. To ještě zvážíme.
A kolik bude mi asi stran ta kniha? To se ví.
No, se. No to je stále tak, že já vlastně jak ten text píšu, tak vždycky zjistím, že je něco potřeba ještě dovysvětlit a ono to tak trošku nabývá. Takže já bych chtěla se dostat na nějakých 130 stran, což myslím, že nakonec tak vyjde a v tu chvíli jsem někde na nějaké 45. Takže je to bojovka. Ale ono je to tak, že spoustu textů už mám jako napsanýho, jenom s ním vlastně pracuju dál a dávám ho do nějakých smysluplných celků, no. Je to takový vývoj hezký. Učím se přitom spoustu věcí jiných.
Tohle je už vaše druhá knížka, Gaju, a ta první se jmenovala jak, nebo...
Ona to není vlastně druhá knížka, ta první v podstatě byla malá knížička a DVDčko. Tam vlastně v tom prvním díle bylo nosné to DVD, Cesta k ženskému orgasmu se to jmenuje, tam je vlastně dvoj DVDčko a u toho byla taková knížečka, ve které bylo popsáno částečně to, co říkám, a spíš tam byly věci, které jsem nezvládla třeba z nějakého důvodu říct, nebo tematicky rozšiřovaly to, o čem jsem mluvila na tom videu. Takže to je, bych řekla, že tohle je trošku jiný záběr a jiné množství textů.
A hlavně víceméně i taková jako všeobecnější, že jo, to DVDčko bylo vlastně vyloženě k tomu tématu, hodně vlastně inspirovaný i tím kurzem Orgasmická žena. A tohle to je takový jako opravdu všeobecný téma k tomu, že když někdo dospěje teda k tomu, že je potřeba se možná něco přiučit, tak možná, aby bylo jasný, kam je možný šáhnout.
Je možné si tu první knížečku s tím DVDčkem u vás nějak objednat u vás na Sexcafe nebo na stránkách nebo
určitě. Normálně v našem e-shopu a promiň Gaji, že tě do toho skáču a objednat buď normálně poslat poštou jako DVDčko, je to vlastně dvoj DVD, kde první je teorie a druhá je praxe a u toho je právě součástí toho balení ta knížečka, o který se tady mluvilo. A nebo už v tuhle tu chvíli máme ještě jakoby modifikovanější část, vylepšenější a ta je potom k dispozici vlastně onlineově jako online kurz. Jmenuje se úplně stejně Cesta k ženskému orgazmu jako to dvoj DVD. Nicméně dvoj DVD jsme vlastně vydali v roce 2012. A proto v tomhletom online vlastně máme potom e-book, v kterém už je zase jako další informace, který od té doby se k tomu kurzu vlastně nabalili další krátký videa a tak, takový jako rozšířenější verze. Takže jde to koupit ve dvou vlastně možnostech.
Děkuji.
No, já myslím, že ta knížka je mini knížka, o které jsem mluvila, je vlastně součástí toho fyzického balení, ne toho e-shopového kurzu, ale té fyzické knihy.
Tak,
já bych to udělala tak, že se do toho pustím.
Jdem na to.
A já myslím, že takhle v tom, jak jsme tady v šesti, tak stejně největší rámus dělám já, protože tady neustále David chodí tam a zpět. Takže bych vás klidně nechala připojené, nemusíte mačkat hvězdičku 6, ale kdybyste měli pocit, že se třeba v okolí děje nějaký jako výraznější hluk, nebo jste měli pocit, že by třeba to, co se děje kolem vás, mohlo nějakým způsobem to nahrávání toho kolu ovlivnit, tak když tak zmáčkněte hvězdičku 6 a vrátit se zpátky do povídání zase tím samým způsobem. Kdyby vás to vyhodilo, tak se prosím připojte zpátky, to samý mě, když to vyhodí, tak se připojím zpátky, tak já budu číst tam, kde jsem skončila. Jo? Tak, první kapitola mojí knížky se zabývá tím, zdali vlastně jako Češiny máme trošku falešné sexuální sebevědomí, protože my jsme velmi liberální národ. Takže jsem se podívala trochu na to, co si o sobě jako Češi myslíme. A jmenuje se to falešné sexuální sebevědomí. Jací jsme v Evropě milenci. My Češi jsme báječní. Pokud existuje něco, na co můžeme být celonárodně pyšní, tak to dokážeme náležitě ocenit a jak se patří se za to poplácat po ramenou. Umíme si fandit. A to jak v hokeji a ve fotbale, tak i v sexu. Nakonec pro řadu Čechů ve finále branka jako branka. Hlavně, když to tam nasázel ten náš a ne někdo cizí, že? Jako národ se opravdu mezi ostatními Evropany vymykáme. Ano, jsme tady v naší malé české kotlince hodně velcí sexuální liberálové. A tak není divu, že si fandíme i v tom, jak kvalitními mileneckými dovednostmi jsme vybaveni. A teď opravdu nemyslím pouze v centimetrech. O schopnostech českých žen v porovnání s celoevropskou konkurencí by se asi dalo diskutovat. Že by ale byli čeští muži vyhlášení na kontinentu svým uměním lásky? Tuhle pověst jsme, myslím, v evropských dějinách, na rozdíl od francouzských milovníků, nejspíš nikdy neměli. Výzkumníci ve společnosti Global Research se s pomocí serveru OnePoll.com pokusili zjistit, ve kterých z 20 vybraných zemí mohou ženy natrefit na nejlepší milence. Hodnocení dle serveru provádělo na 15 000 dobře zcestovalých žen. Z výzkumu vyplynulo, že nejlepší milence potkáte ve Španělsku, Brazílii, Itálii a až čtvrtou příčku získali pověstní Francouzi. A teď se znovu podívejte na první tři země žebříčku. Španělsko, Brazílie a Itálie. Jednoho zákonitě napadne, zdali jsme to s tím ateizmem a liberálností nakonec trošku nepřehnali. Český přístup k sexu je svérázný. Náš poněkud odlišný, léty vycizelovaný a předsudku zbavený přístup k sexu, který považujeme za typicky český, má svou vlastní historii. Období po první světové válce, kdy se formoval náš samostatný stát, se řada běžných denních záležitostí začala vymaňovat z područí církve. A nebyli jsme to jen my. Celá západní Evropa v té době začala výrazně omezovat vliv náboženství. Životní rituály a události, k jejichž posvěcení měla původně právo pouze církev, začaly v rámci sekularizace postupně přecházet do rukou úřadů a státu. U nás například roku 1919 došlo k prvnímu pokusu o prosazení fakultativního občanského sňatku jinde, než před oltářem v kostele. Po druhé světové válce převzetím moci komunistickou stranou jsme v decimování vlivu církve úspěšně pokračovali. Stačilo pár soudružských desetiletí a začali jsme sami sebe považovat za již netotalitní, ale totálně ateistický národ. Těžko si představit lepší základ pro budování té části našeho národního sebevědomí, která stojí na představě o naší sexuální otevřenosti. Po revolučním období 90. let bylo společně s pádem železné opony třeba čelit invazi zahraničních médií a dalších podnětných materiálů, které v socialistickém státě nebyly běžně k mání. Díky svobodě médií jsme najednou konečně mohli nastávat nejrůznější intimní témata jako naši sousedé na západě. S tím ale přišla i výraznější vlna šíření domácí osvěty. Hodilo se vše a ze všeho nejvíce šly na dračku informace o úchylkách, antikoncepci i neblaze prostvolém viru HIV. A poradny. To byl fenomén doby. Řada osobností české sexuologie se v médiích začala zapojovat do diskuze s běžnými lidmi, kteří měli trable ve svém intimním životě. Účastníci mých kurzů často období svého dospívání charakterizují buď to jako dobu bravíček, nebo naopak dobu, kdy nic takového nebylo. Fenomén bravíčka intimně vztahových fotoseriálů a jeho poradny pro mladé je výrazným časovým předělem ve způsobu, jakým generace puberťáků vstřebávaly první informace o sexu. Já teď chvíli nebudu číst a zeptám se vás, jestli si na to pamatujete, jo? Já teda jo.
Já velmi živě.
Tak já čtu dál. S příchodem internetu a větší konkurencí mezi tištěnými a elektronickými médii tak řada vydavatelů začala využívat ještě v hojnější míře fakt, že sex jednoduše prodává. A znáte to, když tady jeden s něčím začne, než se ohlédnete, dělají to najednou všichni. V posledních letech jsme tak byli doslova válcováni fiktivním jakoby sexem v tisku, televizi, na internetu i v běžné spotřebitelské reklamě. Okamžitě mi jako vzpomínka vytanula například velká billboardová reklama s erotickým podtextem na jakousi pilu. Mohli jste ji potkat svého času na cestě do jižních Čech. Marně jsem si tehdy lámala hlavu nad souvislostí vnap oné dámy na billboardu a zbatostí pily. Brala jsem to zbytečně moc intelektuálně a moc feministicky. Povzbuzovat k nákupu měl jednoduše sex. Faktem je, že takovému masivnímu působení sexuálních témat se příliš nedalo vyhnout. Šanci neměli ani velmi zavilí odpůrci pornografie, kteří takovou zábavu na internetu sami nevyhledávají, nebo se tak aspoň navenek tváří. U méně náruživých povah s konzervativní výchovou můžete i dnes zažít reakci na přesycenost mediálním sexem. Projevuje se jako opovrhování a odpor ke všemu, co jen zavání erotikou. Stěžování si, že všude je teď samý sex, doprovází často do vzduchu výhružně zdvižená ruka, případně francouzská hůl. Zbývající většina našeho národa je naštěstí méně konzervativní a tvoří pozitivní, sexuálně otrlé jádro, a to bez ohledu na věc. Těm všem je naopak jasné, že když už se o sexu neustále všude mluví, tak se málo kdo přeci stydí. A že díky snadno dostupným informacím, hlavně na internetu, máme všichni know-how, jak se to dělá, tedy jak se dělá sex samozřejmě. Liberálnost českého přístupu a otevřenost celé společnosti potvrzují ale i další ukazatele, které říkají, jak moc nešvarů spojených se sexem je v naší zemi v porovnání se zbytkem Evropy. A zde dlouhodobě držíme nízká čísla nechtěných těhotenství v nezletilém věku, potratů a výskytů hlavně přenosných chorob. To jsou super čísla samozřejmě. Není divu, že si vzájemně poplácáváme po ramenou a stále se ubezpečujeme, že liberálnost a celková dostupnost sexuální osvěty v naší společnosti, rodinách i školách je dostatečná. Tu a tam se sice pohašteříme ohledně drobností, jako například, aby se určitá témata náhodou na místo hodin biologie nebo občanské výchovy neměla učit spíš pěkně soukromně doma. Obzvláště pokud tedy někoho... Obzvláště pokud někdo dojde k tak brilantní myšlence, že pokud jako rodič nikdy nepotřeboval použít prezervativ, dítě jistě bude v životě šťastnější, když bude i ono této nehorázné výuky zproštěno. Naštěstí jsou to ale výjimky. Obecně v celku převládá názor, že informace ve škole jsou důležité a když je ten zbytek snadno dostupný na internetu, pak není třeba se toho příliš mnoho dalšího učit. Jsme přeci sexuálně svobodný, spokojený a od předsudků osvobozený národ. Ale co když jsme se díky balamucení sebe sama a oslavování toho, jak jsme v sexu otevření, dostali sami do pasti? Co když právě ti, co nejvíc tvrdí, jak moc jsme liberální a otevření v sexu, ve skutečnosti brání tomu, aby jsme se v sexualitě rozvíjeli doopravdy? A co když míra liberálnosti vlastně neříká vůbec nic o míře dovedností nezbytných pro šťastný intimní život? Tak, to ještě není konec. Co vy na to? Ještě někdo je na telefonu, teďka, stále ještě jsme na telefonu. Mm-hmm. Jani, ty tam jsi?
Já jsem.
Kdo se nám teďka připojil, když už máme přestávku? Halo, halo?
No, to jsem ještě jenom, já jsem vypadnul.
Ty jsi vypadnul, ok.
Poslouchám.
Tak jo. Tak, já budu číst dál. Kdyby auto bylo sex, jo? Kdyby auto bylo sex. Pojďme teď na chvíli mluvit o autech, respektive o fiktivním světě, kde by řízení auta hrálo podobnou roli jako sex v naší reálné společnosti. Je to trochu absurdní představa, ale zkusme v ní na chvíli pokračovat. Náš reálný svět připravuje mladé lidi na sex tak, že se ve škole seznámí především s anatomí reprodukčních orgánů, dovědí se pár informací o antikoncepci a také základní informace o pohlavně přenosných chorobách. Ve zkratce tomuto modelu na seminářích říkáme rozmnožit, neroznožit a nenakazit. Teď pojďme do našeho fiktivního světa, kde auta reprezentují sex a zkusme si představit, jak by vypadala výuka řízení v podobném duchu. Kdybyste chtěli získat řidičák, stejně by vám k jeho získání stačilo se naučit následující tři věci. Za prvé, z jakých součástek se skládá motor a podvozek auta. Za druhé, co dělat v případě, že vám praskne pneumatika, čili guma. No. Za třetí, a jak se při čerpání pohonných hmot vyhnout tomu, abyste si do nádrže nenačerpali špatné palivo nebo nějaké jiné svinstvo, promiňte, díky kterému by váš vůz mohl mít slušné potíže nebo rovnou skolaboval. Představte si, že jste potkali kamaráda, který v ruce vítězně třímá čerstvý řidičák a přátelsky vám nabízí odvoz domů. No, řekněte upřímně. Sedli byste s ním jako spolujezdec do auta? Já osobně ne. A nemyslím, že by to bylo proto, že jsem perfekcionistka. Ani proto, že zbytečně podceňuji kvalitní domácí výuku. Pokud byste se totiž učili řídit tak, jako se dnes učíte sex, moc byste toho před první jízdou neuměli. Ani rodiče by vám zřejmě moc neporadili. Částečně díky vlastnímu studu, aby náhodou neřekli víc, než byste o řízení auta měli vědět. A částečně možná proto, že toho o řízení zase až tolik nevědí. A celý život si vystačili se základy, že? To, že někdo umí uvést auto do pohybu, totiž ještě neznamená, že umí dobře řídit. Podobně jako fakt, že vás rodiče udělali, nedokazuje, že opravdu umí sex. Možná s ním tvrzením nebudete chtít úplně souhlasit. Můžu vás ujistit, že se v dalších částech knih dostaneme k tomu, proč klasický rozmnožovací sex není ideálním strojem dovedností, které potřebujeme pro krásné milování. Kdybyste ale, řekněme jako muž, žili v naší fiktivní zemi a měli jste to štěstí, že s vámi někdo doma o řízení vůbec chtěl diskutovat, místo aby vám dal ke čtení třeba knížku Chlapečku na slovíčko, tak byste možná před zahájením řidičské kariéry dostali pár cenných rad. Řídit to zvládne každý. Stačí vzít za volant, občas ním hýbat a pomalu přidávat plyn. To zvládneš, jsi chlap. Určitě by nechyběla ani nějaká ta doporučení ohledně zdraví. Hlavně si prosím tě dej bacha, aby ti nepraskla guma a abys nechyt nějaký svinstvo, až budeš pumpovat. Nakonec byste možná obdrželi ještě jednu bonusovou radu. Jo, a ta správná ženská ti vždycky umí dobře nastartovat. Která ti ho nenastartuje, ta si v něm nezaslouží jezdit, to si ho pamatuju. A bylo by to. Z pohledu rodičů by se počítalo s tím, že to důležité vás mají naučit v autoškole. Pokud by řízení auta neslo podobné stigma jako sex, mohli byste na nějaké ukazování řízení či praktické učení přímo od rodičů rovnou zapomenout. Bylo by to absolutně nepřijatelné. Na druhou stranu byste v takové situaci na internetu místo porna zřejmě chtěli tajně sledovat závody Formule 1. To by bylo vzrušo. A dost možná byste si v určitém věku, a někteří i dlouho do dospělosti, bohužel, mohli myslet, že takhle nějak vypadá opravdová jízda. Pokud bychom ale chtěli paralelu řízení a sexuality dovést do krajnosti, bylo by třeba si také představit, že v našem fiktivním světě by se otáčení klíčku v zapalování rovnalo masturbaci. Pro opravdu kvalitní jízdu byste vždy potřebovali nastartovat vůz od spolujezdce. Možná byste si mohli na tajňačku sami nastartovat motor v garáži a jezdit s autem po dvorku, když zrovna není nikdo doma. Ale ve skutečnosti by to nikdo nepovažoval za hodnotnou jízdu, protože při té správné jízdě musí být dva. Že ostatní by bylo jen náhražkou, tedy nepřirozené a nenormální. A můžete si být jistí, že kdyby vás, nedej bože, viděli řídit auto samotné vaše rodiče, nezanechalo by to ve vás dobré vzpomínky. Možná by vás samotné nechtěli vidět řídit ani vaši životní partneři či partnerky. Možná by to považovali za zradu či nedostatek vašich citů. Vždyť přeci výrazem opravdové lásky by bylo si nechat od toho druhého nastartovat vůz. Dobře, dost těch absurdit. Uvědomuji si, že naše paralela s autem v mnoha ohledech pokulhává. Nicméně ve společnosti, kde by se lidé zařízení styděli podobně jako za sex, zřejmě mohla platit takto šílená pravidla. Navíc, kdyby většina zodpovědných lidí, včetně odborníků na auta samotná, považovala jakoukoliv další výuku praktického řízení za nepotřebnou, nevhodnou a nepatřičnou v různých kombinacích, nezbylo by vám, než nakonec zkoušet řízení i bez tréninku rovnou v ostrém provozu. Metodou pokus omyl. První sex není moc sexy. Původně to s těmi auty měla být humorná paralela, ale zřejmě není. Tak nějak totiž vypadá příprava na první sex. A mladí lidé při něm často očekávají to, co znají z porna nebo standardní kinematografie, kde se od pohybu pod dekou až po krajní ukázky nahoty prsou či hýždí setkáte dnes se vším, kromě záběrů nepřijatelných genitálií. Ty do slušných filmů nepatří a jednoznačně vymezují žánr porna. Jenže reálná první zkušenost se většinou nakonec vůbec nepodobá žádnému filmu. Kluci třeba zakouší situaci, že jim to na poprvé nestojí a už vůbec nestříká tak perfektně jako těm borcům v péčku. A holky zase rychle přijdou na to, že ten reální sex není moc romantický a ani při něm na rozdíl od filmu nehraje žádná hudba. A někteří z nich zjistí i to, že je osobně ten správný sex zatím nevzrušuje ani zdaleka tolik jako ty holky v pornu. Jenže to v roli nováčka bez zkušeností většinou odmítají přiznat a pokouší se o to znovu a znovu dle hesla, přeci to nějak musí fungovat. Nejenže si tak odnášíme škralupy na svém sebevědomí, protože dle široce vžité představy každý normální člověk přeci umí sex automaticky, ale statisticky ani většina prvních sexů není nic moc. Váš také nebyl. Vítejte v klubu. Pokud byl váš první sex báječný, tak jste měli buď to dobrého, pravděpodobně staršího a zkušenějšího učitele nebo partnera, anebo jste měli neuvěřitelnou kliku. Jinak se pochopitelně nedalo příliš očekávat, že byste s nulovou praktickou přípravou mohli výrazně zazářit na hvězdném nebi sexuální exibice. Smutné je, že ať už jste první sex dělali v nácti nebo třeti, podle studií má právě tento zážitek veliký vliv na vaše sexuální sebevědomí. Ještě dlouho poté. Nakonec, i když vše po několika dalších zkušenostech začne fungovat, někde vzadu v hlavě stále sedí vaše zážitky a pocity při prvním sexu. A ty ovlivňují erotické interakce lidí často dlouho do dospělosti nebo i po zbytek života. Co je pro vás důležitější? Můžete se mnou teď klidně nesouhlasit, ale dobrý sex je nakonec vždy především otázkou nácviku praxe. A tím opravdu nemyslím pouze techniku pohlavního styku. Nácvik praxe před vstoupením do ostrého dopravního provozu sexuálního života by podle mé lektorské zkušenosti měl obsahovat mnohem komplexnější přípravu. On ten příměr s řidičákem nebyl úplně dokonalý. Řízení auta přeci nejde srovnávat s láskyplným milováním, že ne? Taky si myslím. Na to druhé totiž potřebujete mnohem víc dovedností. Zejména těch měkkých, tedy takzvaných soft skills. I když s trochou nadsázky připouštím, že jistý druh tvrdosti při sexu hraje také svou úlohu. Pokud tedy chcete slovy klasika, přijít s nabídkou kvalitního sexu. Mezi děláním sexu a řízením vozidla najdeme ale i další rozdíly. Když dojde k dopravní nehodě, považujeme za dobrou zprávu, že přitom nikdo nepřišel o život. Oproti tomu nehoda při sexu může mít často spíš opačný efekt. Je vysoká pravděpodobnost, že počet obyvatelstva v takové situaci vzroste, někdy i o víc než jednoho člověka. V tom ovšem většina lidí nespatřuje žádnou tragédii. Nakonec od toho se přeci sex dělá, ne? Zřejmě tedy asi není třeba diskutovat na téma, zda je třeba učit lidi řídit. Možnost ohrožení života plynoucí z jízdy a snaha zajistit bezpečnost účastníků v silničním provozu je dostatečným důvodem pro trénink, který předchází řízení auta. Pokud jste to nikdy nedělali, hodí se trenažér. Následuje řada jízd po boku s instruktorem, který v případě potřeby může se šlápnout brzdu za vás. Auto je stroj, který se musíme naučit ovládat. Oproti tomu ovládat své tělo při sexu se nikdo normální a zdravý učit nepotřebuje, že? Jako vážně, když v průměru 30 až 70% mužů podle věkové skupiny zápolí alespoň v některých obdobích života s předčasnou ejakulací. Ráda bych, abyste se teď na chvíli zamysleli a zakroužkovali si správnou odpověď. Skutečně pro vás v životě sex a to, co při něm prožíváte, méně důležité než řízení auta? Ano, anebo ne. Můžete si pomyslně zakroužkovat? Pokud jste schopni jednoznačně prohlásit, že ano, že je to tedy méně důležité než řízení auta, pak prosím věnujte tuto knihu někomu ve vašem okolí a už ji dál nečtěte. Uvědomuji si, že jsou lidé, kteří by odpřísáhli, že řídit auto jim přináší mnohem lepší pocity než sex. Vlastně to dokážu celkem dobře pochopit. Svou roli tu bez pochyby hraje i fakt, jaké auto řídíte a s kým děláte sex. Popřípadě, kdo s vámi jede jako spolujezdec, či v jakém autě děláte sex. Nic není dokonale jednoduché, že? A co se týče sexu, tak už vůbec ne. Ale jestli máte aspoň trochu pocit, že sexuální zážitky jsou ve vašem životě přinejmenším stejně důležité, ne-li důležitější než řízení auta, a že stojí za to se v této oblasti trochu posunout i potrénovat, pak čtete správnou knihu a věřím, že v ní najdete inspirativní a důležité momenty pro rozvoj sebe i těch, s nimiž si nakonec chcete užívat sex, i kdybyste to měli být zase jenom vy. Zároveň také cítím potřebu vás upozornit, že ať už podle této knihy vyzkoušíte cokoliv, nebude to mít zřejmě žádný efekt na vaše řidičské umění. Naštěstí dovednosti nezbytné k řízení vozu si můžete pilovat bez omezení v autoškole. My se proto pustíme do trochu jiné sexuální autoškoly a v první řadě si řekneme, proč vlastně vůbec není samozřejmé umět sex a co vás čeká, pokud zatím v posteli používáte pouze autopilota. Tak, to je vše. To je první kapitola. Je tam někdo ještě?
Ano.
Všichni utekli.
Jsme tady, ano.
Tak, moje otázky jsou, bylo tomu rozumět všemu? Samozřejmě.
Ano, bylo.
Jo? Není, tak já se zeptám možná vás, protože vy jste to ještě neslyšela ani jednou, že lidi i Jana už to slyšeli podle mě tak 4x nebo 5x, pokaždý jinak. Jaký z toho máte pocit?
No, pocit z toho mám dobrý. Myslím, je to napsané pěkně, je to takové srozumitelné a vlastně škoda, že tam neodpovídáte na tu otázku, od kolika let si myslíte, nebo jak začít prostě s těma dětskama mluvit o tom sexu, protože si myslím, že to je takové hodně důležité, no. Mm-hmm.
Jo, tak to není věc do první kapitoly, ale určitě se tam tomu pověnuju, protože celoživotní sexualita je taky jako téma, které je problém v naší společnosti. Máme pocit, že sex je, že jako je správné dělat sex, nebo že děláme sex jenom od určitého věku do určitého věku. A že to, co je předtím a to, co je potom, je mimo toto téma, že jo, to je.
Myslíte si, že třeba, jak se vlastně říká, že víme o těch nějakých tělesných znacích, vlastně sexuálních, ale že třeba, já nevím, s malýma dětma mluvit tady o tom a potom s těma staršíma už opravdu o tom sexu, o předehře, nebo.
A co máte na mysli jako staršíma dětma teďka?
Ano, ano, přesně tak, třeba o čisté třídě, nebo.
No, já myslím, že už i dřív.
Ano.
Já si vlastně myslím, že cokoliv, co se třeba děti dozvědí o pocitech, jo, o možných pocitech, o dotecích, jako různých jiných, nejenom
ano.
Těch směřujících pohlavnímu styku. Jo, třeba i nějaký jako informace o možnostech orálního sexu, nebo případně opravdu i o sebepotěšení, jo, o masturbaci, tak je, myslím, že to normalizuje tenhle svět, že už jenom když se o tom začne mluvit, tak to pro ně jako vytváří pocit, že je to normální, že to je v pořádku, že to je součástí života. Když se o tom mluví do detailu, tak oni pak jsou schopní mnohem lépe ty detaily potom třeba probírat s partnery.
Ano.
Takže určitě, jo, tak i třeba, nevím, moje zkušenost, která v té knize určitě bude, je taková, že mě vlastně nikdo třeba nevysvětlil, jakým způsobem je cítit orgasmus. A když jsem měla poprvé vlastně hodně silný orgasmus vyvolaný jako stimulací pochvy, tak jsem vyskočila a šla jsem ho rozchodit po bytě, protože jsem se vyděsila, že jsem si udělala něco z páteří, jo? Že to byl vlastně tak silný pocit, že jsem myslela, že už nikdy nebudu chodit. Takže, takže možná jo, i třeba takovýhle příběh vlastně může být důležitý pro to, aby si třeba i lidi popovídali o tom, jo, maminka s dcerou, já si myslím, že třeba i otec se synem, jo, tak přitom cítíš a vlastně mít takovýto přijetí z toho, jo, to je v pořádku a někdy třeba ty pocity můžou být úplně jiný a taky to může vypadat, takže to je cítit úplně v jiný části těla a podobně.
Možná by to mohlo být doporučené i mezi tu povinnou četbu, ta vaše kniha, protože...
To uvidíme ještě, no. No, tak my jsme určitě tady jako nějakým spojení se sexuology, že jo, s lidmi z medicíny. Tak teď budu muset hodná, nesmíme moc pomlouvat v té knižce, aby mi to jako vzali na milost. Ale uvidíme, co se bude dít, no.
Já to si pamatuju ze školy, tak nějaké vlastně takové nějaké naučné knihy víceméně nebyly v těch povinných četbách, nebo člověk se k tomu dostane víceméně přes přátela nebo nějaké doporučení. A...
Teď jsem se dozvěděla, že minulý měsíc vlastně zemřela jako významná autorka knihy. Ona se jmenuje Zdeňka, teďka přesně nevím křestním jménem, Pondělíčková Mašlová. Že ona je vlastně autorem té knížky Děvčátko na slovíčko, na kterou já tam dělám trošku jako parafrázi maličko. A tohle byla jako jediná knížka, kterou pokud vím, když se bavím s klienty, tak že to vlastně rodiče dávali holčičkám. Ale to byla knížka pro holčičky, jo, a byla podle mě zaměřená na takový to, jak neotěhotnět, jak se vypořádat s menstruací, jo, a na takový ty ženský věci, jo, na to, že my ženy to máme těžší a hůř se o tom mluví, tak byla napsána kniha. Ale já si nepamatuju, že by byla opravdu nějaká knížka pro kluky, jo, to je, jako to byl prostě možná i taky jako diskriminační, jakoby přístup. Kluci to mají všechno jednoduchý, kluci všechno umějí. Když stojí, tak je to v pohodě. Jo? Tak to vás ještě napadlo k tomu čtení? Se vás vůbec něco napadlo? Nebo...
Taky tam bylo pěkný vlastně, jak jste u toho auta popisovala, že k tomu mají být dva. Že i vlastně to sebeukájení je krásné, ale myslím si, že hezčí je to s partnerem vlastně i to, ta citová nějaká vazba nebo něco, že to je vždycky nějaké takové pěknější, aspoň podle mě teda, no.
No, to je daný právě výchovou, podle toho. Jo, kdyby vám vlastně od dětství vštěpovali, že kvalita obou dvou těch zážitků je srovnatelná, tak i to jinak budeme, tak to si myslím nejenom, že o tom budeme jinak přemýšlet, ale budeme to jinak používat ve vztazích, jo, že nám ten motor nemusí zapalovat ten druhý, že si ho můžeme zapálit i sami a můžeme přijít se zapáleným motorem za tím druhým a říct, hele, já už mám nastartováno.
A je super, že vy o tom takhle mluvíte, no. Že to dáváte všechno na pravou míru.
Nevím, jestli na pravou, ale aspoň trošku napravější. Ono to s tím autem nejde úplně dobře jako přirovnat, že jo, to asi těžko najdeme nějakou takovou situaci, která je podobná.
Je to hezká metafora.
Jo?
Mě tam teda určitě jako hodně zaujalo, to jsem měla pocit, teda, že jsem tam nějak neslyšela nikdy předtím a právě s tím ježděním jako na dvorku, že si to člověk zkouší někde na dvorku, že tohle třeba, jakoby já jsem teda určitě nikde ve svém dětství neslyšela, nebo teď vím, že spoustu známých kamarádek to řeší jakoby se svýma dětma, takže tohle to jako ten vklad do toho jakoby sexuálního života těch mladých lidí, vlastně jakoby to srovnání s tím, že pokud je to takhle testovací jízda někde, že ta masturbace vlastně může být právě přípravou a jako získáváním zkušeností k tomu partnerskému sexu mi přišlo skvělý tady v tom. Nebo mi to tak jako hodně zarezonovalo tam, když to četla, protože to právě spíš naopak všichni řeší, jakoby, aby to teda nikde děti zbytečně nedělali a všichni je napomínají a děti se toho bojí, že někde rodiče přistihnou a tak podobně. Tak to je spíš takový ten stres, jako bych řekla, v těch 15 letech, než to, že by člověk měl jako pocit, že super, já si vlastně jako trénuju na to, abych pak jako byla mnohem lepší milenka v tom partnerském vztahu.
No ono to v podstatě nastavuje, jo, kalibruje ten neuronální systém, jo, masturbace. To znamená, že jak když se bavíme o sexu, to je v té páté kapitole vlastně je popis toho motivačního systému, jak funguje vlastně sex, trošku podobně jako sport. Jako, kdo začne v mládí a často, tak má sport rád, že jo, celý život a vrací se k němu, když se od něj dostane a kdo prostě v mládí jako nesportuje, tak se pak k sexu obtížně dostává i v pokročilejším věku a nemá ten zvyk vytvořený a nemá ani jako ten zvyk, že ho to baví, že ho to nabije, když to třeba kolikrát nechce jít sportovat, tak že vlastně potom ten pocit je jako příjemný, tak vlastně v tom sexualita funguje docela podobně. Tak my vlastně si tou masturbací vytváříme to samé, jako když začneme v časném dětství cvičit, jo, jako, nebo nevím, hrát na piano třeba nebo nějaký nástroj. Jo. Že nás to vlastně nakonec, když se mi nechce, tak jdu něco dělat a uvidím, co to se mnou udělá a nemusím jako zahrát sonátu perfektně, nemusím dělat zrovna dneska pro vás, nemusím mít orgasmus, ale může to být opravdu motivátor do života jako kterýkoliv jiný, jo. Luďku, jsi tam ještě, nebo se odpadnul? Jsi tam?
Ne, poslouchám, pořád se ujde, poslouchám.
Jo, a co tobě přišlo tam něco nového, nebo jestli si to pamatuješ, protože já jsem do tebe mezi tím nahustila už všechny ty další kapitoly, takže...
Takhle mi ta první kapitola přijde sevřenější a gradovanější a vlastně tím, jak z té metafory vypadl ten divoký příměr s tou gravitací, tak se mi to líbí víc. Hodně.
No, ale není dokonalá, takže se nemá snažit, já jsem pochopila, že nemáme, jako nemá smysl co snažit jí vlastně posadit na to téma úplně, jo.
I když to bylo takový jakoby přitažené ta vlasy, tak to hodně hezky rezonovalo s tím se to samo, ale na to je zřejmě čas někde jinde, no. Takhle se dobře ta první kapitola věnuje tomu, jak je obrovská disproporce mezi tím, jak neuvěřitelně mizerního vzdělání se nám dostane, co se týče partnerských, erotických a sexuálních dovedností a jak hodně od toho pak očekáváme. Teď je to mnohem líp znát, no.
No, a hlavně, když se fakt podíváte na to, co všechno se musíme naučit, aby jsme mohli řídit auto, tak kdybychom jako v poměru k tomu, co se učíme aby jsme mohli se milovat, jo? Jako.
Přesně, najednou díky tomu ty částečné redukci je teď tahle ta část té metafory mnohem silnější, ano. Ta obrovská disproporce mezi tím, co všechno se musíme naučit, aby jsme dobře řídili auto, a co, jak málo je věnováno našemu vzdělání v tom, abychom dobře žili svý erotický životy, a přitom nepochybně to je pro naše životní štěstí je mnohem důležitější, jaké máme erotické, než jaké máme řidičské dovednosti.
Tak záleží na tom, v jakém autě jezdíš a s kým děláš sex, jo?
A dost zajímavý je taky i ta vstupní informace, že jako o součástkách auta si možná jako můžu přečíst kdekoliv, cokoliv, ale ta anatomie třeba se taky jako nikde není, nikde se neučí, nebo se neučí tak, aspoň ta ženská anatomie se neučí tak, jak opravdu je, nebo možná to nevím, ale já jsem slyšela teda jenom u tebe na kurzech.
Prostupuje vlastně i jakoby veřejně dostupný zdroj, no, to je pravda.
Ne, tak proto ta metafora nebude nikdy dokonalá, protože...
To jsou metafory, nejsou dokonalosti.
Co se týče aut, tak tam nikdy nebude takovej stud, jo, jako kdyby... No... Jo, jako kdyby vlastně třeba řízení auta bylo částečně OK, ale závodění už ne. A závodní motory už jako nebylo možné se na ně někde koukat. Ono to takhle trošku jako v té sexualitě je, že jakoby reprodukce, od se učíme, ale neučíme se, jak já říkám, tu funkční anatomii pro vzrušení, že jo, neučíme se ty věci, které jsou důležitý pro vzrušení.
Ale na druhou stranu právě zase, že je ta metafora jakoby o autech, tak si to asi většina lidí dokáže představit a právě se nestydí si ty věci představovat, nebo jako není to jakoby obestřený tím, že se prostě jakoby jedná o sex, ale je to vlastně jakoby v uvozovkách věc denní spotřeby, nebo toho, co denně člověk používá, ať už ne třeba aktivně, ale minimálně pasivně.
Tak pro někoho je žena taky věc denní spotřeby. Dobře, no, tak já nevím, jestli se pomalečku dostali do finále, tak já nevím, jestli máte ještě nějaké otázky k tomu dnešnímu kolu, tak spíš vám chci dát prostor, protože já můžu mluvit o svý knize ještě 3 dny. A... Tak uděláme takový to závěrečný kolečko, co děláme vždycky na seminářích. Co si odnášíte z toho dnešního kolu? Co jste si odnesli jako jednu nebo dvě pro sebe důležité informace? Jestli vůbec něco takového bylo?
Pro mě je nečekaně příjemný ten formát toho konferenčního hovoru.
Yep.
Já jsem vůbec nečekal, že to bude takhle příjemný. Vlastně jsem se jakoby obával. To bude celý takový komplikovaný teď, jak se tam budu hlásit a celý to bude, ale je to prostě nečekaně příjemný.
Mm-hmm. Mně to taky přijde, takové příjemné vlastně příjemní lidé, pěkné čtení, prostě pěkné to je, no.
Co si odnášíte teda, bych řekl, že teda kol, super, ale něco vy si odnášíte.
Že si musím naučit mnohem líp řídit auto.
Spíš se naučit lépe ten sex, to vlastně všechno kolem toho, tak jak prostě to všechno prezentuje Gaia na svých stránkách, a proto jsem se aj přihlásila na roční členství a jsou ráda vlastně... Že Gaia je vůbec, protože jsem o ní vůbec nevěděla, až jsem se o ní dověděla z pravého domácího časopisu, kde vyšel článek. A vlastně na základě toho jsem se přihlásila, takže super, no.
Děkuji. Leni, máte aktuální ženu a život?
Nemám.
Tak ještě doporučuju, možná koupit teďka, ono je dvoj číslo, tak ještě tam máme velký článek. A ještě jeden o masáži penisu tam máme vlastně v příloze. Ono je to s letní erotickou přílohou, takže už ale doporučuji. Je to 35 korun, není to žádnej majlán.
Ano, ano. Díky.
A ještě pořád je na stáncích a je tam dokonce teda i tisícovková sleva na živej kurz no. Případně.
To vidíš, to jsem zapomněla.
Kdyby bylo.
Děkuji.
Tak Jani, co ty si odnášíš z dnešního kolu?
No já si chůra, odnáším taky. Hrozně příjemný pocit. Určitě poděkuju tobě, Gájo, za to čtení. Bylo to hrozně milý a příjemný. A já jsem si zase cítila tak nějak, jako když jsem byla na tom prvním kurzu. A přesně, jak říká i Lenka, jakoby obrovský dík a takový jako obdiv směrem k tobě za to, že tu práci děláš tak, jak ji děláš, víceméně pro nás, pro všechny. Že se pak můžeme jednoduše dostat možná k informacím, které bychom si nedokázali nikde jinde najít. A že za nás tak jako klestíš tu cestu, aby jsme si to pak jednoduše možná mohli někde na konci roku nebo začátkem příštího roku přečíst v té knize. Tak za to velký dík, protože vím, že jako u toho bude spoustu lidí napadat jejich historie, to, jakým způsobem působí na svoje děti a snad se nám to podaří třeba nějakým způsobem líp uchopit celou tu situaci okolo sexu a všech těch našich tabu kolem toho, který si tam neseme. A zároveň teda obrovský poděkování Lence, že se k nám takhle aktivně připojila, protože všichni ostatní se teda drží v pozadí, stišený a jak možná si to vyslechnou i ze záznamu, ale spíš se rozhodli poslouchat, než se připojit. Tak velký dík za komentáře Lenky, že si našla odvahu a připojila se k nám.
Děkuju. Já taky děkuju, s ráda.
Tak jo, děkuju moc vám všem, děkuju za ochotné poslouchání. Napřeme. Záznam bude a pošleme záznam z tohohle kolu. Já se na vás určitě budu těšit příště, na všechny z vás, kdo posloucháte teďka ze záznamu, tak se příště a Jani, teď mi poraď s termínem a datum.
Určitě je to 16.8. zase úterý, zase od 7 hodin a v tom příštím díle se budeme věnovat kamasutře.
Tak,
a chytáme asi dopředu i nějaké poslání trošku nějakých materiálů dopředu, aby si všichni mohli něco malinko třeba den dopředu jenom tak jako nastudovat a připravit se na to. A pak se doufám sejdeme jako ve větší skupince a budeme moct víc i zajímavější diskuzi třeba. Tak.
No a já určitě dodám, že se já tady mám takovou jednu jako strašně super knížku Kama Sutru z roku 56. která jsem dostala do ruky úplně náhodou, je to prostě unikátní dílo v angličtině. A musím říct, že je tam spousta věcí takových jako nečekaných i pohledů na sexualitu a spíš jsem se chtěla zabývat právě inspirací toho, co se běžně o kamasutře jako neříká. Jo? U nás představa kamasutry je, že to jsou pozice, ale ono samozřejmě ty pozice, když člověk začne dělat, tak zjistí, že udělá 3-4 a zbytek už je yoga. A já jsem se chtěla věnovat v kamasutře spoustě dalších aspektů, takových těch jemných momentů, komunikačních, dotekových, i právě třeba možná tím dovednostem milenky, které tam jsou vlastně popsané v dovednostech kurtizány a všechny tyhle věci jako tak trošku možná vytáhnout, highlightovat, zdůraznit, zvýraznit, že i o tom ta Kama Sutra je a původně možná ta myšlenka byla mnohem komplexnější, tak jak my vlastně učíme dneska sexualitu v naší škole SC Akademie taky komplexně. Tak na to se můžete těšit 16.8. od 19 hodin. A na nás se taky můžete těšit. A já se rozloučím teďka. Ještě když tak zůstaňte mi na telefonu, já jenom vypnu nahrávání.